Irmás, irmáns, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM 103.4. Estamos comezando hoxe a 21ª tempada deste programa que arrancaba alá por outubro de 2003. Mister Bugalú nos mandos técnicos, cun retraso imperdoable, pero que nos perdoamos a nos mesmos. Comeza esta 21ª tempada de Alegría. Chegamos tarde, pero chegamos coa enerxía e o estupor absoluto do que está a suceder no mundo. Este programa comezou, como dicía, en outubro de 2003. En novembro de 2023 podemos afirmar alegremente que as cousas non van a mellor, nin moito menos. Que a capacidade de algúns seres humanos, homes na súa maioría, para matar, e aplastar, e violar, e destrozar a todo infinito, tennos abraiados. E semella que sempre, por un pedazo de terra, que as barbaries chegan por querer ter máis do que xa tes, ou por decidir máis que outras persoas, e que a solución é destrozar máis, matar máis, resolver conflitos con bombas, con lume, queimar contedores de lixo. Esos contedores de lixo son super precisos todas as noites para a labor desas persoas que, mentras dormimos, case sempre recollen os nosos desperdicios, sabendo que case ninguén aprecia a súa tarefa diaria. Se algunha das persoas que traballan na recollida de lixo nos escoita, por favor, pois transmitide dende aquí que alguén sí que se fixa no que fan, e moitas veces percorridos de bastantes metros cos contedores, porque os camións non poden xirar en moitas ruas de Coruña e teñen que facer pois ese percorrido a pé co contedor a tope e despois voltar con el baleiro. Bueno, pois sí, alguén valora ese traballo. Mentres fan iso, pois outra xente nos despachos anda pois decidindo que hai que cargarse moita xente. Podería seguir aquí contando as nosas preocupacións, pero supoño que calquera que estea un pouco pendente do que sucede no mundo, pois é consciente. Mister Bugalú, isto ten algo de sentido ou non supera absolutamente o que vemos cada día pola tele?
A ver, ten o sentido que tivo sempre. O que pasa é que levamos xa moitos anos na festa. Empezamos a ir cansos. Pero
é como un bucle infinito, se non é un sitio e outro.
Claro, nada novo baixo o sol. Nada novo baixo o sol. Os que tiran bombas seguen tirando bombas. Bueno, hai unha cousa distinta, porque os que queiman contenedores agora son outros, pero
sí, bueno, alguna vez xa teñen queimado isto. O que pasa é que agora viñeron este arriba,
esta
amparados.
Esta xente era máis de palizas 5 contra 1 nun calexón escuro e tal, pero agora están aí.
Sí, sí. Non sei, eu a verdade é que estes días estive un pouco así aillado do mundo, porque tiven a sorte de poder visitar 4 colexios, neste caso de Vilanova de Arousa, peques de 3 a 5 anos, uns pequerrechos que seguramente non son conscientes do mundo no que lles vai tocar vivir, que escoitaban como unha cantautora de Meicende levaba a súa guitarra con cancións que lles falan da importancia de respetar o diferente, de que o diferente sempre suma. E claro, despois o mellor vanse facer maiores e si lembran así de refilón o que lles contaba Silvia Penide, pois quedarán alucinados.
Bueno, xa sabes, é outro clásico, non? Cando te chaman boísta, ¿no? Hai que pensar que cal é a alternativa, ser malista.
Sumarse a eles.
Pois saberá que seguir traballando e poñerse sempre do lado da vida.
Pois imos escoitar unha cancionciña, neste caso unha que se estrea este venres, chega ás plataformas dixitais, como se di agora, reventaba unha reedición da canción que Silvia Penide sacou fai uns cantos anos. Neste caso, súmase a voz dunha grande do rock estatal, da canción de autora pero roqueira, Mercedes Ferrer, e a volta da canción. Pois seguiremos aquí coas primeiras reflexións antes de facer unha entrevista tamén necesaria, porque hai moitas enfermidades e moitas doenzas que quedan moi agochadas, e de cando en vez pois tamén hai que adicarlle atención.
Reventaba de ganas de abrazarte justo cuando salías de puntillas de mi vida, sin darme tiempo para acostumbrarme. Me quedaban un par de cosas que decirte todavía, pero creo que no las oirías ni aun gritando con la fuerza de un león. Cambios a la fuerza no me gustan, yo los odio. No estoy de acuerdo, para mí aún no era el momento. Giran en mi cabeza como locos los recuerdos, escapas de puntillas de mi vida, no voy a dar ni un paso. Cambios a la fuerza no me gustan, yo los odio, no estoy de acuerdo, para mí aún no era el momento. Giran en mi cabeza como locos los recuerdos, apareciendo a cada instante indiscretos, rompiéndome el corazón.
Os enemigos siguen sendo a nosa sintonía e tamén nos acompañan nesta canción de fondo, porque non pasan de moda, igual que non pasa de moda pois o Congreso dos Deputados, que sempre hai...
Creen que ias dicir bombardear Palestina.
No, 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 neste caso ímonos de expedición ata o Congreso dos Deputados, que está a cousa quente por Madrid. Eu hoxe reclamaba case xa, non sei se de broma, en serio, unha iniciativa legislativa popular para solicitar a independencia de Madrid, a ver se nos deixan un pouquiño en paz. Pero, falando en serio, estamos agora nese momento que marchábamos a tempada anterior de alegría, sen saber moi ben cara onde ía esta legislatura. Estamos a día 8 de novembro, e seguen aí para arriba e para baixo. Se fracasou o señor Feijóo, que a mí me parecería un detalle, non sei se a Mariano se lle parecía un detalle, que o mellor todas as forzas políticas que están plantexándose votar a favor dunha posible lei de amnistía, digan, mira, compañeiros, imos asinar aquí un documento que en 16 anos non veñades a falar con nós, porque estades rachando con todo tipo de posibles pontes, xa plantexadevos que a vosa única alternativa é Vox ou partidos novos que xurdan, porque con nós non ides falar.
Bueno, aí hai unha fuxida cara adiante. Esta mesma semana o Financial Times, que non é precisamente un periódico anarcocomunista, claro, dicía que Pedro Sánchez facía o correcto, facía o acaído, aínda que fose polas motivacións equivocadas, non? Podo comprar iso tamén, eh? A min o que me parece que a tal hora na política hai, na política a nivel estatal, hai moi pouca xente de fiar. Entón, claro, iso xenera pois situaciones bastante convulsas. Logo, o electorado é moi terco, ¿eh? Somos moi tercos, temos bastante claro, máis que o que queremos, temos moi claro o que non queremos, por onde está a liña. E a liña, que pasa? Que é unha liña que é movediza dependendo da abstención. Iso incentiva aos que perden a facer irrespirable a vida política, coa intención de baixar a participación, de incrementar a abstención, porque así están máis perto de chegar ao poder.
Sumando a iso, é unha visión que teñen moi, o argumento de que gañan.
Que é unha, claro. Sí, pero é un razoamento que ten unhas patiñas moi curtas, non? É un xeito de percibir a política pois a un prazo demasiado breve, demasiado curto. Claro, xa vimos como Feijóo dicía que Puigdemont ben, agora Puigdemont volve a ser mal. A ver, todo este problema da lei de amnistía seguramente non se teria producido de non haber as sentencias que houve, que xa comentamos neste programa no seu día, non? Que eran sentencias por un delito bastante peculiar, que é o delito de sedición, que se apreciaba neste caso para que os líderes independentistas tiveran que ingresar en prisión, non? Eu me pregunto, despois dos actos vandálicos desta semana, despois dos feridos, despois de toda esta situación, en que se diferencia do tsunami democrático, aquel, en que se diferencia da sedición o que fixeron os líderes independentistas do que fixo, por exemplo, José María Aznar, cando dixo isto de que quen poda facer algo que o fábaga e quen se pode mover que se mova, non?
¿Hasta qué punto eso?
Porque se aplicamos a mesma sensibilidade extrema para apreciar o que un delito de sedición, seguramente está incurrindo nun delito de sedición. E iso sumado ao que di o Consello Xeral do Poder Xudicial, que leva moito tempo caducado,
case 5 anos, por non
é sen lexitimidade algunha para xa non para facer pronunciamentos políticos, senón para exercer o seu traballo ordinario. Pois o que nos deixa é un poder do Estado pois gravemente tocado, porque ademais chove sobre mollado. Lembramos aquelo de la policía patriótica, lembramos aquelo de esto, la fiscalía te lo afina, lembramos aquelo de imos abrir causas en parar contra un partido de oposición unha e outra vez, a ver se nunha destas hai o que nos queremos, que quedou todo en nada. Era para simplemente facer unha estrategia de desgaste contra o adversario político. Que esa xente nos fale a día de hoxe a tal hora de constitución. Non houve prácticamente ninguén que tacase máis a constitución. Que, por certo, non se cumple. E que non cumpliron ningún dos dous grandes partidos, nin fixeron todo o posible por que se cumprira ningún dos dous grandes partidos. Entón, que me están contando? O sea, por que se envolven na constitución e na bandeira os días pares e os días impares, queiman unha, non digo que fan coa outra porque é bastante escatolóxico. Entón, iso o que xenera é que sexamos moi escépticos e que nos creamos a estas alturas moi poucas cousas.
Pois como estamos a 8 de novembro, como seguen negociando o PSOE e Junts, pois case deixamos aquí este tema ata o vindeiro mércores. Escoitamos, iso sí.
Home, se queres facemos pronóstico.
Veña, fai un pronóstico.
Eu penso que se chegará a un acordo e que haberá investidura, o cal van ser...
Pero antes do día 8. Perdón, antes do mércores que ven.
Bueno, cando teña que ser.
Vale.
Pero que haberá un...
Pero hai un límite, non?
Que haberá un goberno e que nos agardan 4 anos de absoluto inferno.
Sí, porque ademais, lembremos unha vez máis, que o Senado está en mans da maioría absoluta do Partido Popular, co cal van retrasar todo o que podan as
sí,
cousas.
Pero bueno, o Senado, entre outras cousas, porque quixeron uns e outros, é unha cámara de rosmar, non?
Sí, sí, sí,
o sea, ti rosmas, volve ao Congreso e no Congreso se aproba por máis que ti rosmes. Entón, non sei, é que vai se facer moi cansino, vai ser bastante irrespirable todo, ¿eh? O sea,
sí,
eso,
sí, sí. Eu estou convencido, porque ademais
nada optimista.
A sensación que nos queda despois da investidura fallida de Feijóo é que os seus están contentos nesa posición de aplaudirlle pese a que non lle sirva para nada, pero van a jalear esa dialéctica no Congreso dos Deputados durante 4 anos e máis se fai falla, sumando Ayusos e outros, e Abascales e tal.
Non, e logo que o fascismo nacionalista unionista volveu, está na rúa, ademais de no Congreso, ten unha chea de deputados, está empezando a... Bueno, xa leva tempo coméndolle terreo ao resto da dereita, esa que se di de goberno, ¿no? Digamos, que me resisto moito a dicir constitucionalista, pero ollo.
Sí, a verdade é que non pinta nada ben.
Porque a última vez xa sabemos o que pasou.
Pois mira, precisamente como non queremos esquecer, traemos unha canción de Pedro Pastor, que o pasado domingo fixo un concertazo en Garufa, que xa escoitamos neste programa, titúlase Los Olvidados, e precisamente está adicada á memoria de toda esa xente que foi asasinada ou exiliada durante a Guerra Civil, a dictadura. Durante minuto e medio, polo menos, imos escoitala antes de falar con Cristina Fernández dunha asociación que ten moito que contarnos sobre unha enfermidade que afecta ás mulleres.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero, no olvidaré. Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla.
Dicemos esta hermosísima canción de Pedro Guerra. A mí reconozco que cada
Pedro
vez que
Pastor, asco, Pastor.
Perdón, es verdad. Que,
el sobrino.
Sí, son afillado de Pedro Pastor. Pedro Pastor é afillado de Pedro Guerra. Perdón, que me lío. É que estaba escoitando agora xusto a última frase que dicía sobre as mulleres, e creo que é un momento perfecto para comezar a nosa conversa con Cristina Fernández da Asociación Querendo. Hola, Cristina, boa tarde.
Moi boas, que tal?
Pois ben, con gañas de saber quen sodes, que facedes, porque realmente hai unha serie de enfermidades que non coñece moita xente, ou mellor, ou que son máis silenciosas, como creo que é o caso da endometriose, e seguro que tes moito que contarnos para que aprendamos e sexamos conscientes do que sufrides. Así que, para empezar, se te parece, contamos a nosa audiencia que é endometriose.
Bueno, a endometriose é o crecemento das células do endometrio. O endometrio é a capa interior do útero, unha capa de mucosa e de glándulas e demais. Es células similares ás do endometrio, en vez de estar nesa localización, están en outros órganos ou tecidos. O que pasa é que se comportan como se estivesen no endometrio, co cual todos os meses pues, esas células enchense de sangre e coa regla pues, despois elimínase. O que pasa nos casos da endometriose é que esas células que están en outros órganos e tecidos se comportan igual, pero esa sangre non ten por onde sair. Entón, claro, vaise pouco a pouco acumulando e formando implantes e quistes. Bueno, realmente a endometriose pode darse en calqueira órgano ou tecido. De feito, nós, pois, na asociación, temos mulleres pois, que teñen endometriose pois, no pulmón, nos riles ou no ombligo, que cando lles ven a regla, pois, sangran polo ombligo. Entonces, pues claro, es tremendo.
Sí, así teño a fortuna de non ter que padecer iso, pero entendo que ademais é unha sorpresa continua, porque non sempre será no mesmo lugar. Ou sí, unha muller que empeza a ter ese síntomas, normalmente sempre se reproduce na mesma zona do corpo ou pode aparecerlle noutras.
A ver, o máis habitual é que os implantes de endometriose estén na zona pélvica. O máis habitual é pois nos ovarios ou cerquiña do útero, no intestino e demais, pero en realidade sí poden estar en calqueira localización. O tema é que como non se investiga o suficiente ou máis ben nada, non se coñecen as causas desta doenza ou por que esas células aparecen pois aí descolocadas e se comportan de igual maneira que as que están no útero. Entonces, claro, pois é moi complicado pois tratalas, identificalas, bueno, é un dos grandes problemas que temos uh-huh. as mulleres con endometriose, claro.
Claro, supoño que eso que acabas de decir que é fundamental en calquera enfermidade, en calquera ámbito da vida, que se investigue, pois estaré descansas de reclamar fondos, é un traballo serio non hai ninguén con sensibilidade para que isto se vai investigando, equipos que estén interconectados en diversas partes do mundo, porque evidentemente isto non sucederá só en Galicia, sino que sucederá en moitísimos sitios. Non hai en ningún sitio do mundo se está facendo estudios coordinados con outras partes para investigar esta enfermidade.
Pues mira, comentarse, porque las cifras son tremendas. Endometriosis afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, según los datos de la OMS. En Galicia somos 60.000 mujeres.
60.000.
En España, sí. En España, 2 millones. En el planeta, 190 millones de mujeres con endometriosis. Sí que hay alguna investigación. En Galicia no, evidentemente. Aquí nos loitamos, 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 pero de momento petamos con paredes. Sí que se está haciendo alguna investigación, pero es todo como muy vago, muy lento, sin llegar de momento a ninguna conclusión. Entonces, pues, o tema es que si no se investiga para saber las causas, es muy complicado atopar un tratamiento.
Sí.
Co cual estamos tamén sen tratamento.
Claro.
Pois é todo como un círculo, porque se non sabes as causas, non tes un tratamento específico, entonces pois bueno, probamos así un pouco co que máis pode funcionar. Como non hai un tratamento específico, pois moitas veces o diagnóstico pois tamén non se fai, porque total, como non hai un tratamento, entonces todo así como un, no sé, un círculo que leva a ningunes, a verdade.
Atopades médicas e médicos que receitan, bueno, receitan determinados medicamentos que pensan que pode ser o que pode de algún xeito paliar a dor, e ademais que dan baixas laborais, ou ese é outro problema?
A ver, o tratamento, non hai un tratamento específico que cure a endometriose. Como é unha doenza estroxenodependente, os tratamentos máis habituais, pois o primeiro, ibuprofeno e paracetamol para as dores, se non é suficiente, pois moitas veces dannos a píldora. Coa píldora o que temos son os ciclos menstruais máis cortos, co cual se produce menos sangrado, e, bueno, se hai implantes ou quistes, pois crecerán máis lentamente. O problema é que moitas veces vamos queixándonos de dor, e dannos o tratamento, dannos a píldora, sin ter un diagnóstico. Esto fai que a endometriose sea unha doenza que ten unha media de retraso de diagnóstico de 8 anos. Esto quere decir...
Impresionante.
Sí, sí. Esto quere decir que vamos ao médico queixándonos de dor, ibuprofeno, paracetamol. Volvemos a queixarnos de dor, pues a píldora. Que esa non tal, outra píldora. E alarga, se non se diagnostica, esos implantes ou esos quistes poden ir crecendo e despois ser demasiado tarde. De feito, entre o 30 e o 50% das infertilidades son debidas á endometriose.
Estaba pensando...
Se descubre demasiado tarde. Claro, eso sí, si se descubre demasiado tarde, pois pues, ás veces xa é moi tarde para nós.
Estaba pensando que dentro desas estatísticas que nos comentabas antes, ten que haber, sí, médicas que sufran endometriose. Por lo tanto, sí, claro, sería lógico que elas fosen as primeiras en dicirlle aos seus colegas, incluso as farmacéuticas e aos responsables de sanidade, etcétera, etcétera, decir, mira, isto é un problema gravísimo que non podemos mirar para outro lado, que non se pode tardar 8 anos en nunha diagnose correcta. Non tedes mulleres médicas aliadas de algún xeito?
Nos somos a Asociación Galega de Mulleres con Endometriose. No ámbito galego, a verdade é que con todos os ginecólogos, porque, bueno, temos relación cos ginecólogos das 7 áreas sanitarias, cos xefes de servicio, coa Sociedade Galega de Ginecología e Obstetricia, realmente é, pues, señal con todos. De feito, pues, moitas veces pedimos os ergas e demandamos as mesmas cousas. De feito, eles demandan máis formación, máis divulgación, porque, bueno, increíblemente é unha doenza pues, todavía moi descoñecida, porque, claro, non afecta soamente o ámbito ginecolóxico, pois pues, que se tes un quiste ou un implante nos riles, Pois claro, e se te mira un xinecólogo, pois moitas veces é máis complicado de atopar que se te mira pois un internista, ou se te miran en conxunto, como deberían mirarnos, xa que afecta a moitos órganos ou tecidos endometriose, non é solamente ginecolóxica. Entón, de feito, con todos os ginecólogos, sí, o sea, a relación é maravillosa, conseguimos ter consultas específicas de endometriose nas 7 áreas sanitarias de Galicia, demandan formación e saber máis, e sobre todo que se divulgue. Uh-huh. Sí, non, por eles non é, vale, de logo.
Bueno, pues, mira, me tranquiliza un pouco, e polo menos esa sensibilidade, porque é evidente que recibirán mulleres todos os días con problemas similares, e como dicías, eso, pues que unhas teñen as dores nunha zona e outras noutra, claro.
Sí, a verdade é que con eles sí, o problema, pois mira, un dos problemas que temos é que os orzamentos da Xunta para endometriose deste ano, do 2023, foron 0 euros. Entonces, claro, todo se complica un pouco máis, non hai nada de investimentos.
Para 2024 hai previsión, pues non sabedes.
Non temos noticias de que ya se vai a invertir nada.
Pois pues habería que, entonces, agora claro, mesmo que está en tramitación a Lei de Orzamentos da Xunta de Galicia de 2024, polo menos xa simplemente con que apareza un epígrafe e poñan unha cantidade de que esa simbólica, normalmente é a forma de que nos seguintes anos esa cantidade vai medrando. Pero non sei, aquí non sei pues que facer. Pois pues, sí, ao mellor tedes que facer unha quedada diante do Parlamento para que digan o epígrafe nos orzamentos 2024, investigación endometriose, pues ao mellor non sei.
Investigación, formación,
no sí, que sí. Sea. Bueno, unha partida.
Por lo menos unha unidade multidisciplinar en Galicia, porque das 60.000 mulleres con endometriose en Galicia, o 10-12%, o sea, unhas 9.000, 12.000 mulleres teñen unha endometriose en grado 4. Non pode un ginecólogo solo mirar eso, ten que haber un equipo de nutricionistas, endocrinos, de digestivo, radiólogos especializados, por lo menos eso.
Claro.
Pero mira, nos presentamos mocións en todos os concellos, casi todos os concellos de Galicia, máis de 5.000 habitantes, en as 4 deputacións, pedindo divulgación e que instaran ao Sergas e a Consellería de Sanidade a dar formación, a divulgar, a dar a coñecer a doenza, ao Ministerio de Sanidade, a que os tratamentos sean financiados, aprobouse en todos.
Yeah.
No Parlamento de Galicia presentamos a primeira moción xa no 2015, aprobada por unanimidade. Fai 2 anos volvimos presentar outra, aprobada por unanimidade. Matemos reunións con todos os grupos parlamentarios. O ano pasado tivemos unha reunión co conselleiro.
Uh-huh. E que dixo?
Pois de momento, nada do que dixo está feito.
Xa.
Entonces, empezamos.
Claro, no,
ainda fai nada, mira. Fai nada en xuño, suyo. Tivemos unha reunión no Parlamento de Galicia con os 3 grupos parlamentarios que firmaron un documento instándolle a Consellería de Sanidade a que se poñan a facer o que dixeron que iban a facer e que está aprobado. Pero os 3 grupos.
Sí.
PSOE, BNG e PP.
Podemos decir a persoa que se reuniu con vos do PP, que lembras o nome da persoa que vos recibiu?
Encarna, amigo.
Bueno, pues amigo.
Bueno, a presidenta da Comisión Quinta de Sanidade.
Ajá.
Os 3 grupos parlamentarios.
Vale.
Julio Torrado, pues Montse Prado.
Os nosos parabéns como asociación que somos aquí tamén, unha asociación cultural, parabéns por ese traballo que estás a facer, porque evidentemente moito máis non podes facer. A decepción ten que ser moi grande, claro. Eu agora o que estaba pensando é cando tes unha enfermedade, cando consigues ese tipo de declaracións asinadas por todas partes, e despois ves que non aparecen cartos nos orzamentos, e ademais presumen que incrementan esos orzamentos para sanidade e para servizos sociais e tal, a frustración ten que ser enorme.
Pois sí, a verdade é que sí. Que increíble. Unha doenza que afecta a tantas mulleres, afecta á sociedade, porque nós, moitas mulleres da asociación, perden os seus traballos, necesitan cuidados, aparecen en urxencias cada 2 por 3, e o mínimo que podían facer, o mínimo, é dar a coñecer esta doenza. Labor de divulgación. Estamos as mulleres de querendo, recorrendo o país, sí, toda Galicia, cos nosos gastos, o sea, cos nosos cartos falando de endometriose.
Sí, 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 sí.
Que é surrealista, que por lo menos eso, que non sei.
Mira, esta conversa que estamos tendo parte do día no que a Universidade da Coruña dá a benvida ao alumnado. Sí. Nos estábamos ali, achegouse a túa compañeira Sabela, dixenlle, mira, eu de verdade que non comezo o programa ata novembro porque por diversas circunstancias, pero isto queda apuntado que imos de adicar os minutos e seguramente teremos que volver a falar este ano, ademais que hai eleccións autonómicas e será un momento de volver a dar a lata onde se poda, incluso pasear polos meetings cando os den, porque realmente é algo, eu non sei como poderíamos axudarvos, pero si se vos ocorre que unha cuña en Cuac FM podería axudar a dar a coñecer isto, nos ofrecemos a emisión da cuña, por suposto totalmente gratuita, para dar a coñecer o problema que hai e que está tan agochado.
Mira, para nós o máis importante, unha das cousas máis importantes, é saber que toda a sociedade saiba que a dor de regla non é normal. Todos sabemos que a dor é un gran sinal de alarma. Se temos dor é que algo pasa. Menos coa dor de regla. Esa non sabemos moi ben porque é normal.
Xa.
Se cae redonda, se te desmaya, sí, sí, sí. Se te mareas, coa dor de regla, todo eso é normal. E non, temos que empezar a darnos conta de que non, de que ninguna dor é normal. De certa molestia, tal, pois sí. Pero unha dor incapacitante non é normal. Entonces temos que levantar todas as mans e loitar para que eso non siga así. E petar en todas partes, que é o que facemos nós. O sea, que se unan a nós, que le digan a todas as mulleres que coñecen e a toda a xente que coñecen que se teñen unha dor de regla incapacitante, teñen que miralo e logo, pois eso, hai que petar en nas institucións que son as encargadas de coidarnos.
Pois sí.
Que non nos están facendo.
Cristina, moitísimas grazas por estes minutos. De verdade que eu agradezo infinito, por unha banda, que non lo contes, e por outra, ese traballo tan importante que facedes, de que mulleres que se atopan con isto, polo menos haxa unha voz que responda e que comprenda esa frustración, esa dor. Imos despedir a entrevista con unha canción que non sei si coñecerás, pero é unha muller catalana, chamase Mabel Flores. Fixo unha canción feminista que creo que vos pode ser incluso un pouco himno, titúlase La batalla invisible.
Pois moitísimas gracias a vos pola vosa sensibilidade e por darnos voz, pois, que é moi importante.
Si queres quedar escoitando un poquinho, se non busca, atoparás en todas as redes sociais Mabel Flores, bueno, incluso en YouTube esta canción, La batalla invisible. Cristina, moitísimas grazas, forza, e aquí estamos para o que precisedes.
Gracias.
Chao.
Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos, que pasado este tiempo ya te sientes mejor, que ya no necesitas estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas y echar otra partida pa' ganar la batalla invisible. Va a ganar la batalla invisible. Hay que respirar llegando adentro. Recuperar lo que era nuestro. Ser el reflejo de aquello que queremos ser y no podemos. Ponernos de las balas de hielo. Que esto ya lo has vivido, que no es la primera vez. Ya sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer. Que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti. Son las cosas tuyas, pero estamos juntas y la muerte no es más.
La batalla invisible. Abramos ese vino y de no hay nada que celebrar. No te marches ahora, primita, que ya llegan las demás. A la que la red de hermanas que tienen como arma la sororidad. Tratar sin invasiones de curar tus heridas. Vestirte la piel y arrancar las mentiras. Para ganar la batalla invisible.
Estás a escoitar Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Son as 7:40 minutos, estamos a 8 de novembro, por se nos escoitas noutro momento, será unha redifusión ou no podcast. Agora imos a dedicar uns minutos a falar con Pepe Cuña, un compañeiro que acaba de celebrar os 20... Que 20? Os 500 programas de Ábrete de Orellas. A verdade que dice así, 500, pero claro, si poñemos eses 500 nun montonciño cara arriba, pois ao mellor chegamos a o alto dun edificio rañaceos. Así que queríamos hoxe falar con el porque está preparando algo ben chulo para o vindeiro sábado, este sábado día 11. Comenzará a festa antes do mediodía. Antes de falar con Pepe, imos poñer uns segundiños de Su Garrido Pombo, que será a muller encargada de dar o inicio a esa celebración dos 500 programas de Ábrete de Orellas. Esta é Su Garrido Pombo.
De cravos silvestres colgaban daquelas macetas. Luciña botaba roupa como que se jae pa. Caía migallas do cuarto, folerpas de pan de onte, e a aurora bordaba cantando paxaros nas cortinas. Todas as cancións da radio aprenderas de rapaza, a súa sombra nas casas nas que servía un patio de luz, un patio de luz.
Falaba Su Garrido Pombo de todas as cancións da radio. Pepe Cuña, boa tarde, cantas cancións levas postas? Cinco
dentro do programa. Boa tarde, Alegre. Pois, pues mira, calcula 1000 programas por 12 cancións, máis ou menos, pode ser?
Pois sí.
Que non adoito repetir moitas, entón, bueno, unhas cantas.
Caramba. Bueno, parabéns o primeiro, a verdade que iso é paixón pola radio e pola música, por suposto. Supoño que de algún xeito este tipo de cousas, ademais de dar traballiño para organizar o do sábado, falaremos nuns minutos, pois tamén ás veces dá para botar unha ollada cara atrás, non?
Sí, a verdade que dá para moito, e ademais quería unha das cousas que queremos facer nesta celebración é pois facer unha pequena exposición de cousas a verte sobre ellas, ¿no? De pases de prensa, de cortes de xornal, fotos, a ver que se pode facer. Sí, lembras moitas situacións curiosas, como foi o proxecto crecendo así un pouco en público, en recoñecemento. Eses típicos comentarios de xente que non esperas que te contacta. Dá para moito, dá para reflexionar e para celebrar, claro.
Sí. Cando comezabas con isto, cal era o teu plantexamento? Que dicías ti internamente? Teño que facer isto porque hai aí moita xente lanzando cancións que ninguén programa, ou como era a túa idea?
Sí. Son como dúas etapas, ¿no? Cando empecé a Ábrete de Orellas hai 20 e pico anos, e esta última, ¿no? Se nos centramos nesta última, xa é como eu deixara a radio, pero seguía traballando no na internet, non? E entón, esta nova etapa, esta etapa dos últimos 10 anos, xa era máis consciente de que eu xa pues, teña como un papel no que a música do país era o principal, non? 75-80% do que soa no programa é galego, cousas que trae esas productoras galegas a Galiza. Entón, sí que esta segunda etapa é máis consciente de Aberto de Orellas como un dos poucos medios que trata a música feita no país, as empresas do país, as productoras, que as trata como principal foco de atención, non? A outra etapa foi un principio radio amadora, en plan compartir canciones que ibas descubrindo, e cara ao final se albiscaba xa ese peso da música galega que merecía ter un sitio, e decir, esta xente hai que falar dela, non? Uh-huh. Non son como dúas etapas, e esta é máis consciente, digamos.
E tendo en conta que isto é un proxecto que faz no teu tempo libre, un voluntariado máis, neste caso de divulgación cultural e musical, sintes certa presión cando se van acumulando os discos e non das escoitado?
Sinto a autopresión, ainda que hai xente que xa sabes como vai isto, ¿no? que só aparece cando tes un erro, cando pasou algo, cando fallaches por alguna razón que pensan que fallaches, daquela sí que hai feedback, ¿no? Hai xente que dice, falta isto, falta non sei que, tal. Pero a maioría da xente entende que isto o faz porque sí, en canto escoitan un sabrete de orellas, en canto seguen o programa ou a filosofía durante un tempo, xa se dan conta de que sí, é un rollo amador, feito con paixón, máis que intenta ser, o que digo sempre, un hobby profesional. O sea, xa non, como dos árbitros, non pensas que un árbitro vai non facer mellor porque cobre máis? Pois esa é a miña actitude. O sea, debería haber unha remuneración, debería ser, sí, claro que hai, pero o patio está como está, e entón hai autorresponsabilidade, que penso que é máis importante, igual que a autocensura e estas cosas. Eu penso que ter control do que queres ofrecer e da liña que queres seguir é a maior responsabilidade que me poño, eu penso.
Uh-huh. Hoxe en día, polo menos a miña sensación, que moita xente sabe que tamén traballo no mundo da música, que foron desaparecendo voces que durante un tempo ian contando un pouco o que sucedía no noso país, que incluso podías atoparte con unha crónica dun concerto, e realmente sí. Estás como moi só. Bueno, aquí en Coruña sucede unha cousa que creo que calquera que sexa un pelín observador ou observadora, é que a única persoa que soe escribir sobre música chámase Javier Becerra, e os únicos concertos dos que sabemos algo é cando lle apetece a Javier Becerra. Non hai outro criterio. Lle apetece a Javier estar nun concerto que pode ser tan válido como outro. Pero claro, é moi limitante para moitísima xente que sabe que nunca vai estar Javier nun concerto seu e desapareceron o resto de voces tamén.
Sí, sí, eu durante todos estes anos pues, vi moita xente chegar con moita forza e desaparecer, ¿no? Houve proxectos moi chulos, especial no que eu chamo agora a xeración bipartito, que había moito grupo, moita xente e moitas ganas de xente de contar cousas, ¿no? Como Sonotone, Arregueifa, Engueceta Música, que seguen aí, pero sí que foron caendo moitos proxectos e non sei, cando alguén volve o che dixo, ainda estás aí, tío, que mérito. E, bueno, o mellor durei porque son un proxecto individual. Se fose un proxecto de máis xente, incluso no que invistes diñeiro, pues sería complicado. Pero que dis ti, o sea, incluso Javier terá o seu traballo habitual e fai un oco, o que dis ti, o sea, fai un oco ao que lle apetece, claro. Entón, por eso te decía, eso é a liña que queira seguir cada un e a responsabilidade, pero unha pena, ¿no? que esa xente que teña que facer un oco do seu tempo libre para cubrir algo que debería ser habitual, pero bueno.
Sí, claro, que realmente calquera que se poña a botar contas de que si un xornalista ten que estar ás 11 da noite, entre as 10 e media e as 12, cubrindo un concerto, eso ten que ser descontado no seu horario habitual, cosa que seguramente non sucede, e ao final nos quedamos sin esos, claro, porque referentes.
Él por lo que lle pagarán será pues por lo traballo de redacción en xeral da cidade, non sei, supoño.
Sí.
Pero sí.
Cousas importantes. O sábado temos festa de celebración, sí, deste 500 aniversario do programa. Bueno, 500 programas realizados. Onde, cando, como podemos disfrutar diso?
Sí, mira, isto vai ser en a Centro Cultural, no Centro Cívico de Canido, o barrio máis efervescente, máis animado da cidade, ¿no? De feito, hai tantas actividades que teño que preparar, temos que preparar todo casi a última hora, porque non hai sitios. Un sitio que nos ofrecía a posibilidad de facelo dentro ou fora, segundo o tempo xa dixonos que
para dentro.
Dentro, pues vai ser dentro, ainda que evidentemente hai dúas partes, non unha parte primeira na que vai xoar, vai tocar su Garrido Pombo, que xa desde o principio, tanto a asociación como a min, queríamos que fose unha cousa moi recollida, e en plan escoitar, eso sí que vai ser para escoitar. Su empezará a 1:30. Uh-huh. Pero comeremos, a xente da Escola Semente Trasancos vai montar un xantar a precios populares, e despois do xantar se hai dos concertos, digamos que en plan eléctrico, ¿no? Co dúo Gran Poder, coa banda Berlai. Só podo recomendar os concertos, porque evidentemente foron tres nomes que me viñeron á cabeza, por a sinxela razón de que gustame o que fan, e non viñan a Ferrol, entón dicen, bueno, dentro das miñas posibilidades e limitacións, pues vou tentar que veñan, ¿no? E cubrir os gastos. E os tres bandas dixeron que sí, antes de falar de cartos, que querían estar aquí apoyando, e entón para mí eso foi como o tirón definitivo para ir adiante. E logo contamos co apoio de Deleite, que nos vai cubrir gastos dos grupos, co cal foi realmente un alivio, ¿no? De ver que unha empresa do país que aposta xeralmente pola cultura tamén apostou por esta iniciativa singular, pues, digamos que moi guai. Sí. E logo está a xente de Ferros Recos, claro, axudando no tema de producción, porque eles tiñen esa experiencia xa.
Bueno, pues nada, una convocatoria para irse a Canido este sábado.
Sí, por cierto, a xente da Coruña e Bizarra, que a 7 estades libres, o sea, un
detalle, sí, concertos, todo el mundo tenga as súas haciendas e tal, pero iso, que está planificado despois da comida, si non lembro mal, a partir das 5:30 serán os concertos, máis ou menos.
4:30 Gran Poder.
Ajá, vale.
Sí, 5:30 será Berlai. Uh-huh. Logo xa, o que digo, que a xente se pode ir ao Jofre, que está a Lontreira, ou pode ir a Coruña, que seguro que temos cousas aí.
Sí, entón, sempre hai cousas.
Xa pensei actividade diurna para non pisar a xenda de ninguén, e que a xente que queira abrir as orellas un pouco ao vivo, uh-huh, pues esto. Y bueno, decir que hay entrada inversa, que todo que se recade será para pagar os grupos e a maiores, pues a xente que traballe en producción.
Ok, pues nada, esta iniciativa para celebrar que Ábrete Orellas sigue adiante, darlle unha vez máis as grazas a Pepe Cuña por compartir o programa con un montón de emisoras entre as que estamos. Seguro que te sabes mellor que nos cando se emite en Cuac FM a todo isto.
Os mércores a las 9:00 a.m.
Ah, bueno, pues mira, oxe pola mañá foi esa emisión, claro.
Sí, efectivamente. Bueno, sempre se poden recurrir aí o podcast, sí, porque sí, este claro. Programa 500 tiña que ser especial, e bueno, non podo decir o que teño especial, porque hai sorteo.
Vale.
O sea, quen diga por que é especial o programa, uh-huh, pues xa...
Unha das cousas que nos trae a cabeza falar con Pepe Cuña, pois que tivo a ocasión de ver en Coruña a The Kings cando viñeran para o concerto dos mil anos, e dice, bueno, pues vou despedir o programa a entrevista con Pepe con Waterloo Sunset para que o sábado teñas o mellor tempo posible, porque aínda que se faga dentro sempre axuda un pouco a chegarse ata ali si non é un diluvio universal como algún que levamos vivido últimamente.
Sí, pues nada, a mellor banda do pop británico aí.
Bueno, pues nada, Pepe.
Moitas grazas.
Moita forza. Aí seguiremos.
Apertas. Alegría e orellas abertas.
Chao, graciñas.
A vos. Sunset's fine. Tearing
station every Friday night. But I am so lazy, no one to wonder. I sit at home and die. But I don't feel afraid.
Remata este último Alegría. No, que o primeiro, que o último nin que nada. Era unha broma. Por fin chegamos a 21ª tempada de Quack FM. Estamos aí a par con el desinformativo, os nosos compañeros dos luns. Realmente pois é un luxo absoluto poder seguir achegándonos a estes micrófonos cos que comenzábamos Mariano Maiseu alá polo ano 96, e quería facer unha mini referencia a que este pasado sábado tivemos unha xuntanza en Carballo coa xente do casino 1889. Realmente non é ese ano, acabo de ler, creo que sí, ¿no?
Non sei se non é 1876, pero
bueno, por aí ando, bueno,
por aí ando.
A xente do Casino de Carballo que proxectou o noso documental, ali quedamos falando das nas nosas teimas, e Mariano quedou máis tempo que a min. O gallá, sigan surdindo oportunidades de compartir ese documental de Iago Prada, que realmente creemos que reflexa o que este proxecto, e o gallá te sumes en calquera momento a estes micros. Voltamos o vindeiro mércores, salvo que algo non lo impida. Chao, grazas.